Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Suntem la prima întâlnire în direct din anul 2021, tocmai de aceea vreau să vă salut în mod special acum și să vă spun că mă bucur că sunteți alături de noi. Suntem în direct, așa că mi-aș dori ca pe parcursul emisiunii de astăzi să interacționăm. Subiectul pe care vi-l propun este unul care sper eu să vă stârnească curiozitatea și de asemenea să nască în dumneavoastră întrebări și poate chiar explicații pe care să le oferiți împreună cu invitații mei la subiectul de astăzi. Alături de mine, la distanță, dar aproape de dumneavoastră, sunt doi invitați, pastorii Mihai Stoicescu și Cristian Trenchea. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept!
Bun găsit!
Mulțumesc că sunteți împreună cu mine, cu ascultătorii și telespectatorii noștri, la un subiect ce este frumos, dar în același timp provocator. Vorbim despre anul acesta nou, 2021, un an al credinței sau un an al fricii. Acesta este subiectul pe care vreau să-l discutăm astăzi. Este atât de ciudat cum se desfășoară viața noastră și dacă în urmă cu un an de zile ne-ar fi spus cineva că atât de mult se va schimba viața noastră într-un timp atât de scurt, probabil că nu am fi crezut. Și acum suntem iată la începutul unui alt an, privim la ceea ce a fost, dar privim și la ceea ce urmează. Și întrebarea care stă pe buzele tuturor este ce va urma, ce va fi, cum va fi anul acesta 2021? Vom scăpa de pandemie? Din contră, lucrurile se vor agrava? Ce se va întâmpla la nivel economic? Ce ni se pregătește? Asta ne întrebăm cu toții. Ei bine, despre lucrurile acestea aș vrea să vorbim astăzi și mai exact despre care ar trebui să fie atitudinea noastră, a celor care suntem creștini, a celor care suntem credincioși în fața necunoscutului. Acesta este subiectul pe care îl propun astăzi pentru invitații mei și pentru dumneavoastră, cei care sunteți publicul nostru. Cum vedeți începutul acesta de an? Ce așteptări aveți? Cum ați văzut așa trecerea dintre ani? În anul 2020, un an al pandemiei, un an ciudat și unic, cel puțin în experiența noastră. Vă invit.
Din punctul meu de vedere, cred că anul 2021 ar putea să fie unul mai bun. Cred. Sau cel puțin sper eu. Dacă stau să mă uit la previziunile pe care specialiștii le-au făcut pentru 2021, din punct de vedere economic nu se așteaptă la ceva mai bun. Din contră, se așteaptă ca să fie un an la nivelul lui 2020. Rata de șomaj rămâne la aceeași ca în 2020, 6%, a crescut față de 2019 cu 2%, o creștere destul de mare. Dar se preconizează că nu va mai crește această rată. Ceea ce, teoretic, ar fi bine. Bine în sensul acesta.
Asta pentru că în unele domenii nu s-a simțit atât de puternic precum ne-am așteptat, probabil, criza economică în urma pandemiei și probabil că sperăm să nu se mai întâmple lucrul acesta cumva. Credem că am trecut de acest vârf al crizei și de acum suntem cumva pe un trend crescător. Dar ce facem în zona aceasta sănătății publice, să spunem. Pentru că și aici lucrurile sunt destul de ciudate. Pe de o parte avem vești bune, iată un vaccin. Unii spun că e o veste bună, alții din contră se sperie de acest lucru. Poate și despre asta vom vorbi câteva în emisiunea noastră. Dar din punctul acesta de vedere, cum vedeți începutul de an?
Începutul de... Bine, cele două sunt legate, partea economică cu partea medicală, pentru că se preconizează că dacă vaccinul sau populația ar fi vaccinată în proporție de 70%, minim 70%, în septembrie, și atunci economia ar începe practic să funcționeze cât de cât cu motoarele pline, să zic așa. Deci atunci s-ar preconiza că lucrurile ar merge mai bine pentru noi. Legat de vaccin, da, există tot felul de suspiciuni cu privire la acest vaccin și de o parte și de alta, și de către nespecialiști și de către specialiști. Acum, părerea mea este că e o problemă personală și fiecare ar trebui să ia decizia din punctul acesta de vedere.
Și o decizie informată. Poate vom mai reveni cumva la subiectul acesta pe parcursul emisiunii. Mă întreb și către celălalt invitat, domnul pastor Cristian Trenchea. Dumneavoastră, cum vedeți începutul acesta de an și la ce vă așteptați?
Cristina, pentru mine Dumnezeu rămâne același, cu sau fără COVID, cu sau fără vaccin. Modul în care gândesc eu nu e influențat enorm de circumstanțe. Și din câte văd viața și oamenii din jur, și înainte de pandemie, ce probleme existențiale sau de familie sau relaționale aveau oamenii și trăiau drame reale, aceleași pot să fie și în timpul pandemiei și după o eventuală vaccinare. În timpul acestui virus mai urăcios, suntem tentați să ne concentrăm atenția mai mult pe partea asta și să uităm de virusurile cele mai grave, cum ar fi cele spirituale, cele din casa noastră, din familii, relații defectuoase sau probleme individuale.
Dar nu credeți că ar putea să fie o legătură între ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, între ceea ce se întâmplă în societate și ceea ce se întâmplă cu noi? Pentru că oricât am vrea, nu putem să spunem că suntem rupți de lume. Chiar dacă avem credință, chiar dacă suntem oameni ai lui Dumnezeu, suntem în aceeași măsură cetățenii ai acestei lumi și Dumnezeu chiar ne cheamă să fim activi și să fim implicați în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu să ne retragem într-un glob de cristal și dacă am putea să facem lucruri. Acesta nu este ceea ce Dumnezeu ne recomandă. El ne spune să fim o lumină, să fim între oameni, să fim sarea pământului.
Ce voiam eu să spun este că atunci când omul încearcă să gândească sănătos și să rămână în planul lui Dumnezeu, el are o anumită constantă. Nu îl dă peste cap foarte mult o perioadă sau alta. Cine este plin de înțelepciunea lui Dumnezeu, lumină în lume, cine vrea să fie harnic, gospodar, un familist bun și să fie de folos societății, el va fi așa și într-un context și în altul. Ce legătură avem cu pandemia este că ea e o povară în plus și pe unii care abia se țineau în ceea ce privește temerile, anxietățile personale sau dificultățile în viață, povara aceasta sau picătura aceasta într-un pahar umplut face ca să dea peste și să cadă omul în disperare sau în deznădejde. La aici, o pădure uscată e suficientă o scânteie. Pentru mine asta a fost o scânteie.
Aici aș vrea să ajungem la deznădejdea aceasta în care mulți au căzut sau ar putea să cadă. Pentru că suntem atacați pe mai multe planuri. De multe ori ni se pare că suntem cumva abandonați, că suntem singuri. Cum facem să trecem peste această stare și de ce aceeași pandemie, aceeași criză, pe unii îi apropie de Dumnezeu, pe unii îi apropie și îi face să aibă mai multă credință, iar pe alții îi duce la disperare și îi îngroapă în frică? Este o întrebare pe care o adresez amândurora.
Exact. Este indiciul cel mai bun că nu depindem de context. De ce unii reacționează într-un fel și alții într-altul? Înseamnă că diferența o face modul de a percepe și de a gestiona circumstanța aceasta. Este ca în istoria Mântuitorului. El, în Nazaret, o cetate rău famată, a fost vertical, cu demnitate și cu neprihănire, iar în Rai, în condiții de paradis, Eva, Adam au căzut. Motiv în plus ca să vedem că circumstanțele n-ar trebui să ne destabilizeze, că Dumnezeu este același. Vegherea trebuie să fie asupra noastră de a gândi sănătos și de a decide într-un mod înțelept în funcție de contextul concret. Care este acum unul nemai întâlnit?
Vă invit.
Eu am constatat de fapt că anul trecut, 2020, și cel puțin COVID-ul acesta a scos din noi sau știu și eu, din anumită parte a populației ceea ce este mai rău, nu ceea ce este mai bun. Practic s-au rătățit relațiile între oameni. Asta e constatarea pe care eu am făcut-o. cei mai mulți oameni am văzut că nu au știut să răspundă pozitiv la COVID-ul acesta, ci din contră au intrat într-un tăvălug al conspirațiilor, al nenorocirilor și așa mai departe. Dacă ați observat, este o, știu și o încredere din ce în ce mai mică în autorități, în lider și așa mai departe. Este o constantă, practic, în ultimilor ani, de fapt, asta. Vine pe fondul acesta al unei situații mai delicate, puțin.
Și atunci ce ar fi de făcut într-o astfel de situație? Cum să ne raportăm dacă ne considerăm creștini, oamenii lui Dumnezeu? Pentru că, iată, ați adus în discuție un element important pe care chiar mi-am propus să-l atingem în emisiunea noastră, și anume cum facem față acestor teorii ale conspirației, aceste informații care vin peste noi, de cele mai multe ori contradictorii, apropo și de subiectul acesta legat de vaccin, care este atât de controversat. Pe de o parte, mare majoritatea medicilor, lumea medicală este pro-vaccin, sunt și voci care sunt reținute, dar sunt și niște voci extrem de vehemente împotriva vaccinului, de exemplu. Și aceasta este doar un exemplu legat de vaccin, dar și în alte domenii. Chiar la începutul pandemiei erau tot felul de teorii ale conspirației legate de cum a fost răspândit acest virus.
Exact.
Cum facem față și cum ne alegem informațiile ca să fim totuși pe un drum corect?
Din punctul meu de vedere, cred că pierdem din vedere ținta sau ceea ce am vrea să facem. Sau, având în vedere că suntem și vorbim din punctul acesta de vedere al creștinismului, cred că îl pierdem din vedere pe Dumnezeu și ne concentrăm asupra altor lucruri.
Dar atunci, concret, cineva s-ar putea întreba, bun, de unde știu care este voia lui Dumnezeu în contextul acesta? Că vorbesc de cum să mă protejez de boală sau că vorbesc de cum să îmi conserv energiile din punct de vedere financiar? De unde știu care este planul lui Dumnezeu pentru mine?
Din punctul meu de vedere, dacă stau să privesc Biblia și modul în care Dumnezeu a reacționat sau relaționat cu poporul lui Israel, el a fost extrem de atent la detalii cu privire la sănătate, la, în privința sănătății. Și evreii au avut un sistem medical bine pus la punct față de toate celelalte nații din jur. Astfel că atunci când apărea o situație dintre aceasta de răspândire în masa unei boli, Dumnezeu izola persoana respectivă pentru 7 zile, pentru 14 zile și dacă persoana respectivă arăta în continuare semne, atunci era izolată de tot, de tot ce înseamnă populație pentru Israel. Deci, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să privim lucrurile și prin prisma aceasta.
Vedeți că la orice se întâmplă, la orice informație pe care o primim din partea autorităților, există această suspiciune. Repet ideea. La început nu știam care este sursa virusului și erau tot felul de teorii. Apoi au apărut controverse legate de chiar și de izolarea aceasta socială pe care ați dat-o ca exemplu din Biblie. Apoi controverse legate de purtarea sau nepurtarea măștii. Apoi controverse acum, iată, legate de vaccin sau vaccinare sau nevaccinare. Nu știm ce mai urmează. Cert este că întotdeauna atunci când pare să vină o soluție, oamenii se împart în mai multe tabere.
Asta, repet, cred că vine din neîncrederea pe care oamenii au început să o aibă față de autorități, față de lideri în general. Hai să vă dau un exemplu. Eu sunt convins că dacă ar fi apărut o știre de genul vaccinarea nu este pentru oricine, ci există doar anumite categorii care se vaccinează, bănuiesc eu că lumea ar fi sărit, marea majoritate a populației, și ar fi zis, dar de noi de ce nu ne vaccinăm? Adică, cu alte cuvinte, vreți să ne omorâți și așa mai departe. Pentru că există teorii de genul acesta care
Să spună că, nu știu, vaccinul este foarte scump, doar cei foarte bogați au acces la el și atunci
a fost o astfel de informație. Dar acum circulă și lucrul acesta că, de fapt, vaccinarea are în vedere diminuarea populației. Da. Eu mă abțin cu privire la lucrul acesta pentru că, repet, cred din toată inima și poate o să discutăm un mod de abordare a acestor probleme, biblic vorbind, care să ne ajute pe noi atunci când apar nu doar aceste informații, ci și altele, că sunt conspirații sunt cu grămada și apar. Acum, pandemia aceasta n-a făcut altceva decât să scoată în evidență problema aceasta sanitară. Discutam cu cineva și îmi spunea, uite, faptul că Bill Gates a spus de nu știu cât timp că, domne, e prea multă populație, prea puțină mâncare, nu ți se pune un semn de întrebare? Și am spus, da, vezi tu, nu ne s-a pus un semn de întrebare când, practic, specialiștii în biologie au avertizat populația și planeta de mult timp că ne paște o pandemie? Adică pe oamenii aici, de ce nu iei în calcul? Pentru că și ei au venit cu o informație și, mai mult decât atâta, oamenii aceia au spus că nu o să fie singura pandemie. Pe noi ne așteaptă în viitor și alte pandemii. Deci, practic,
ideea este că oamenii ajung
care
cumva,
au venit mai de mult.
Nu, dar oamenii ajung cumva să-și aleagă informațiile care corespund deja unui mod de gândire pe care îl au. Corect. Nu sunt deschiși să asculte părerile tuturor și abia apoi să ia o decizie informată.
Corect. Sau, efectiv, să iei toate informațiile, să încerci să le pui cap la cap și să elimini tot ceea ce este, știu și eu, rebut sau de neluat în seamă și să iei în calcul lucrurile acelea care chiar contează.
Domnul pastor Trenchea, aveți ceva de completat la ceea ce am spus până acum? Cum vedeți lucrurile?
Uite, Cristina, m-am uitat în Biblie, în Sfânta Scriptură, să văd ce versete au de-a face cu, spre exemplu, cuvântul îngrijorare. Pentru că noi acum ne îngrijorăm de vaccin, de pandemie, de internet 5G, de vreun buletin, vreun pașaport mai smart.
De anumite restricții pe rețelele de socializare, chiar citeam exact în această dimineață câteva modificări pe care urmează să le vedem cumva în relațiile din social media, care pe unii îi îngrijorează. Tot o formă de control, spun oamenii.
În Biblie, cuvântul îngrijorare apare mai mult cu privire la lucrurile cu adevărat relevante. Adică, nu vă îngrijorați cu privire la bani, cu privire la ce veți mânca, cu privire la ziua de mâine. Vegheați, dacă e vorba de vegheat, nu trebuie să vegheați în primul rând cu privire la conspirații și la comploturi și la mafii. E bine să știm de anumite posibile derapaje. Nu e rău să ai anumite rezerve și să te informezi foarte bine, dar în Sfânta Scriptură spune vegheați în rugăciune, vegheați să nu fie între voi nimeni lumesc sau curvar, vegheați în vederea rugăciunii, fiți treji și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, vegheați la aceasta cu toată stăruința, vegheați ca să aveți putere, vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni. Ideea este că vegherea trebuie să fie în primul rând cu privire la relația cu Dumnezeu, la relația cu oamenii și la datoria noastră pe acest pământ. Circumstanțele acestea, până la urmă, prea mult nu le putem schimba noi. Plus că e o diferență mare.
Dar pentru că tot menționați de Biblie, mă scuzați un pic, aș vrea să vă mai lansez o chestiune pe care să o comentați. Nu cumva uneori și Biblia sau creștinismul ar putea să fie o scânteie pentru cei care se așteaptă cumva ca lucrurile să nu meargă bine? Pentru că în Biblie citim, mai ales în ultima parte, în cartea Apocalipsei, citim despre faptul că va veni un timp când va exista cumva o persecuție și nu cumva tocmai alimentați fiind de astfel de informații, oamenii ajung să fie atât de împărțiți cu privire la informațiile pe care astăzi le primim. Aș vrea să legați ideea aceasta de încredere și de ceea ce ați vorbit până acum.
Întrebarea e foarte realistă, pentru că, într-adevăr, în Biblie, în profeția cu privire la sfârșitul timpului, apar evenimente profetice care au de-a face cu restricții, cu îngrădirea libertăților. Un lucru pe care vreau să-l subliniez și să nu îmi scape în emisiunea aceasta este următorul. Dacă în Apocalipsa spune de semnul fiarei, dacă în Sfânta Scriptură spune de cel rău și de opresiune, accentul cade pe credincioșii înaintea lui Dumnezeu. Grija noastră cea mai mare trebuie să fie dacă suntem împăcați cu Dumnezeu, dacă îl iubim și păzim poruncile lui. Unii au echivalat semnul fiarei cu, repet, cu vaccin, cu virus, cu pandemie sau cu 5G. Problema nu este cu privire la aceste circumstanțe, ci problema este dacă omul îi întoarce spatele lui Dumnezeu sau îi calcă poruncile. Acolo e miezul semnului fiarei, iar sigiliul lui Dumnezeu nu are de-a face cu privire la a nu te vaccina sau a trăi izolat de lume, ci, sau nu avea pașaport, buletin sau internet, ci a fi în păcat cu Dumnezeu, a fi la pas cu El, a împlini poruncile cu iubire și a fi de folos aproapelui. Deci, lupta este în altă parte. Și cred eu că aici, dacă suntem foarte mult cu ochii pe Trump, Biden, vaccin și toate lucrurile acestea, lucruri de care e bine să știm, e bine să fim informați, însă eu am văzut oameni care sunt vehemenți, mai ales pe Facebook, mai ales în discuții și se concentrează și se hrănesc cu lucrurile acestea atât de mult, dar dacă îi întrebi de Sfânta Scriptură, dacă îi întrebi de soția lor, de soț, de copii, de relația lor cu alții, mulți care sunt foarte virulenți și chiar lipsiți de respect în lorile de cuvânt, ei sunt așa mai cu toți oamenii. Și atunci stau și mă gândesc de ce omul care este cu bun simț și respectuos și bine informat nu face polemică și război și mulți care sunt așa de doritori să demaște răul, nu-și dau seama din răul, din felul lor de a fi, din relațiile lor disfuncționale. Și asta mi se pare cea mai mare amăgire. Să crezi că ai scăpat de semnul fiare pentru că ți-ai dat seama, de fapt să fii cotropit de un spirit care nu este al lui Dumnezeu, e spiritul celui rău.
Și care ar trebui să fie spiritul bun? Spiritul potrivit pentru un creștin? Pentru că da, suntem în fața unui necunoscut, un an care nu știm ce ne va aduce. Am numit emisiunea un an al credinței sau un an al fricii. Noi ne dorim să fie un an al credinței, dar cum ajungem să-l trăim în felul acesta? Care ar trebui să fie atitudinea corectă? Pentru că da, lucrurile nu sunt ușoare, lucrurile nu sunt clare, nu avem cumva un semn divin care să ne spună e bine sau nu să te vaccinezi, e bine sau nu să faci anumite gesturi. Lucrurile acestea sunt cumva lăsate la latitudinea noastră. Dumnezeu ne-a dat capacitatea și dreptul de a alege și ne-a dat informații și inteligență pentru a lua o decizie înțeleaptă. Dar cum ne raportăm în fața acestui necunoscut care urmează?
Uite, eu aș vrea să încerc să leg... Iartă-mă.
Vă rog, vă invit.
Spune, Mihai.
Eu aș fi vrut să leg cele două întrebări, cea de acum și cea dinainte, legat de Apocalipsa 13, de lucrurile acestea. Ei, cred că există o predispoziție pe care o poți avea în momentul în care citești toate aceste amărăciuni care se vor întâmpla și să cazi în capcana scenariilor. Și zici, uite, conform a ceea ce am citit eu din Biblie, din Apocalipsă, o să fie așa, 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 așa. Și există un anumit scenariu pe care poți să ți-l faci în minte. Ce interesant este că dacă citim ceea ce informațiile pe care le-a dat Mântuitorul cu privire la sfârșit, legat și de informațiile pe care le avem cu privire la sfârșit din Apocalipsa, lucrurile stau altfel. Aș vrea să vă citesc un text. Un text din Luca 21. Și să încerc să fiu practic.
Spune
așa, vor fi semne în soare, lună, stele, pământul va fi și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci va veni Fiul omului și apoi închei cu versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Ce vreau să spun de aici? Că atâta timp cât faci scenarii și în mintea ta vor fi scenarii, s-ar putea să-ți dai sufletul de groază în așteptarea unor lucruri pe care nu sunt în controlul tău. Pe de altă parte, în Matei 24, Mântuitorul spune că noi nu știm când va veni Fiul omului, că nu știm când va reveni Hristos. Cu alte cuvinte, toți oamenii vor fi surprinși cu privire la acele evenimente. Prin urmare, a face scenarii legate de revenire n-o să ne ajute pe niciunul dintre noi, ci din contră n-o să facem altceva decât o să ne dăm sufletul de groază pentru că vom fi mai mult speriați. Sau lucrurile acestea ne vor duce pe noi într-o direcție, s-ar putea greșită, pentru că, repet, spune Mântuitorul, vom fi surprinși, toți vor fi luați prin surprindere. Cea mai bună pregătire pentru acele momente, spune Mântuitorul, este să vegheați. Sau cu alte cuvinte, să spui genunchiul jos, să te rogi și să, să fii liniștit, pentru că sfatul lui Iisus, când vor începe lucrurile acestea să se întâmple, în loc să cauți să vezi, să deconspiri diverse lucruri, ridică capul în sus, pentru că izbăvirea ta se apropie. Cu alte cuvinte, există o făgăduință pe care Dumnezeu ți-o dă. Scopul pe care, viața pe care noi ne-o trăim este cu un anumit scop, revenirea Mântuitorului și pregătirea noastră pentru revenire. Și atunci, în mintea mea, ținta mea este să fiu pregătit pentru revenire. Ținta mea nu o să fie să știu scenariul cu privire la modul în care se vor desfășura lucrurile.
Sau să deconspiri eu anumite teorii, anumite planuri ale celui rău, pentru că, sau ale oamenilor, pentru că oricum nu stă în puterea mea. Cred că aici ar trebui să ne dăm seama cât de limitați suntem și că oricum, dacă lucrurile ar fi atât de secrete precum se crede, nu am avea absolut deloc acces la ele. Niciun caz, nu știu, internetul, Facebook-ul nu ar fi plin de dezvăluiri senzaționale dacă lucrurile acestea ar fi cu adevărat secrete.
Corect. Deci, cu alte cuvinte, Iisus, Domnul Hristos, mă avertizează că lucrurile acestea se vor întâmpla și în loc să fiu speriat sau chinuit sau
preocupat,
eu să fiu concentrat
de ele.
Pe ele, eu trebuie să fiu concentrat mai degrabă pe pregătirea mea pentru revenirea lui Iisus. Și atunci niciodată nu voi fi luat prin surprindere de evenimente. Știu că ele vor fi, se vor întâmpla. De fapt, ăsta e mesajul pe care Iisus le-a. Ele vor veni și în loc să fii speriat de ele, tu ridică capul în sus, pune genunchiul jos și fi pregătit pentru lucrul acesta.
Mulțumesc frumos pentru această clarificare. Mă întreb și către celălalt invitat, voiați să spuneți ceva înainte de intervenția pastorului Stoicescu?
Izbăvirea nu vine din deconspirarea planurilor malefice, reale sau nu.
Pentru că oricum nu ne putem salva singuri.
Exact. Izbăvirea vine din clarificarea planului lui Dumnezeu pentru mine și din asigurarea că sunt în planul lui Dumnezeu și sunt la zi și la pas cu El. Dacă e să folosesc așa o ilustrație, mă gândesc la ce spunea Mântuitorul de bârnă și pai. Înainte să scoți paiul din ochiul celuilalt, scoate bârna din ochiul tău. Adică ne gândim la toate scenariile acestea la nivel colectiv și mondial și aruncăm tot armamentul nostru împotriva lor, dar uităm de problemele noastre proprii. Iar eu sunt unul care nu mă ocup nici de sănătatea publică și nici de... era și o discuție între doi soți și era întrebat unul, tu ce cuvânt ai de spus în casă? Și el a zis, păi, eu mă ocup cu lucrurile mari, cu terorismul, cu ecologia, cu cucerirea spațiului. Soția se ocupă de ce mâncăm, ce cumpărăm, unde mergem. Ideea care este, dacă ne concentrăm doar asupra lucrurilor mărețe, mondiale, planetare, uitând că în casa noastră, în viața noastră, în ochiul nostru, avem bârne cu adevărat. Eu cu asta mă ocup. Ca păstor, ca slujitor, sunt printre oameni care suferă, care plâng, care nu se mai pot controla, care nu se mai pot împăca unii cu alții, care nu se mai pot liniști, au așa o stare de teamă, de neliniște, de neputință, care nu pot să biruiască un anumit viciu, un anumit obicei. Și atunci scoate mai întâi bârna din ochiul tău și dacă te țin puterile și mai ai resurse, ajută și planeta. Dar aici e durerea cea mai mare.
Dacă mai ai resurse, ocupă-te și de scenariile acestea catastrofice pe care internetul ni le pune la dispoziție. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că suntem în direct și chiar m-aș bucura ca acum, în ultima parte a emisiunii, să interacționăm cu dumneavoastră. Aveți la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 0314-378-378, repet, 0314-378-378. Dacă aveți întrebări sau opinii legate de subiectul nostru de astăzi, vă așteptăm cu drag. De asemenea, ne puteți trimite și mesaje, fie prin SMS, fie pe platforma WhatsApp, la numărul de telefon 0751 400 300. Repet și numărul de telefon mobil 0751 400 300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră. Sunt sigură că va îmbogăți discuția noastră de astăzi cu întrebări pentru invitații mei sau opinii legate de ceea ce discutăm. Ați menționat la un moment dat exemplul Mântuitorului, nu mai rețin exact care dintre dumneavoastră a vorbit despre asta, dar chiar mi-aș dori ca acum să ne uităm mai mult la viața lui Iisus Hristos, o viață în care vedem ceea ce cumva ne sperie și pe noi, și anume persecuția, nedreptatea, cumva o stare de inferioritate pe care oamenii ar aduce-o asupra noastră. Ce învățăm din modelul lui Iisus? Cum s-a comportat el atunci când a fost cumva în pericol și a fost cu adevărat pus în pericol chiar de cei apropiați?
Da, eu observ în viața Mântuitorului o liniște de ceea ce spuneam puțin mai devreme, o liniște care ți-o dă relația cu Dumnezeu. Această liniște l-a făcut pe el să fie echilibrat atunci când oamenii au încercat să-l tragă de partea lor, știu și eu, în diverse conflicte, de genul, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Și Iisus întotdeauna a ieșit elegant din toate controversele acestea, spunând ce a lui Dumnezeu să rămână a lui Dumnezeu, ce al cezarului să-i dai cezarului. Observ în viața lui Mântuitorului o astfel de atitudine echilibrată, fără să exagereze și fără să intre în polemici sau în teorii ale conspirației.
Eu aș mai spune, Cristina, că Mântuitorul a avut curajul, pe de altă parte, acum nu mă voi contrazice, dar vreau să gândesc și din perspectiva cealaltă, a avut curajul să nu fie de acord cu toate și nici chiar cu multe din mersul lumii lui contemporane. De aceea, cred că e bine să avem ochii deschiși și curaj ca să spunem, în înțelegerea mea sau conform Sfintelor Scripturi, după cum le înțeleg, sau după logică și după toate raționamentele de bun simț, chestiunea asta nu stă în picioare. Și atunci avem dreptul să ne păstrăm o anumită direcție și să avem o opinie personală, chiar dacă este diferită.
Dar aici se ridică o altă întrebare. Cum spui această opinie și, până la urmă, dacă merită să o spui într-un mediu în care poți fi foarte ușor atacat dacă ai o altă opinie decât majoritatea? Am în minte discuțiile acelea interminabile care sunt prezente pe rețelele de socializare. Probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc acum știu la ce mă refer. Zeci de comentarii, sute de comentarii în urma unor știri sau în urma unor postări. Dacă cineva are cumva o opinie diferită de majoritatea, este imediat atacat, este jignit, este pus cumva la colț și etichetat, nu știu, ca fiind de partea dușmanului sau ca fiind aliat cu cel rău sau trădător față de ceilalți din comunitatea sa, din poporul sau din biserica sa eventual. Cum răspunzi într-o astfel de situație? Și are rost până la urmă să intri în astfel de polemici? Să-ți pui opinia? Dacă este diferită de altora?
Depinde de situații. Mântuitorul față de Irod, cel puțin, spune în Evanghelie, că nu a rostit nici măcar un cuvânt. Adică eu poate m-aș fi străduit să-i explic, să fac uz de fapte și logică. În chestiunea asta cu conspirațiile, aici ar trebui să fie cuvintele cheie. Faptele și logica. Nu presupozițiile, previziunile mele și părerile mele. Fapte și logică. Aș fi încercat să-i spun lui Irod că îi vreau binele. Mântuitorul nu i-a spus nimic. Adică uneori chiar n-ai cu cine și faci poate mai rău. Însă l-a iubit până la capăt, s-a jertfit pentru el, i-a vrut binele. Ar trebui să, când discutăm cu oamenii aceștia care sunt porniți pe a vedea totul în alb și negru, și uneori adevărul este la mijloc, adică dintr-o extremă, sunt unii care, legat de pandemie și de conspirații, unii care prin anul 2020, care nu văd nicio problemă, au mai fost, vor veni, va trece, totul e bine până la urmă, și cu sănătatea și cu banii și revenirea Domnului, astea sunt SF-uri pentru ei. Cealaltă extremă este la fiecare pas și la fiecare zguduire de pământ și de evenimente planetare să uite și de muncă și de școală și de liniște sufletească și să se să-ți ducă doar pe linia asta a unui sfârșit iminent și urâcios. În realitate, revenirea Mântuitorului este o veste bună. Și adevărul e undeva la mijloc, adică există și motive să avem rezerve față de industria farmaceutică. Adică dacă ți se oferă un medicament, poți să cercetezi și să iei poate aceeași substanță de bază mai ieftină. Față de industria alimentară, putem avea rezerve și să gândim numai departe de industria tutunului, care nu se știa până nu s-au dat pe față faptul că ei ascundeau multe din efectele nocive și acum sunt clarificate. E bine să ai rezerve, nu trăim într-o lume fără pericole, dar nici să demonizăm și să înfierăm orice vedem și să ducă la următorul rezultat. O stare de spirit negativă, obosită, apăsată. Eu sunt încântat
Și practic trăiești cu mai multă frică în felul acesta, atunci când în jurul tău, la orice pas, te aștepți să fie un pericol. Da, trăim într-o lume rea, dar cred că trebuie să avem și puțină încredere. Cineva ne scrie, nu ne acuză pe noi în mod direct, dar face o acuzație de felul acesta că unii sunt plătiți să spună anumite lucruri sau să promoveze anumite idei. Există ideea aceasta, că nu știu, cunoașteți pe cineva care este plătit să scrie pe Facebook sau în altă parte anumite informații doar pentru a le face celorlalți răi? Și acum nu mă refer la persoane care sunt cu adevărat influente, ci mă refer așa la oameni obișnuiți ca noi.
Eu nu cred că accept.
Mă ascult.
Pot fi. Și încerc să închei paranteza asta spunând următorul lucru. Îl apreciez pe telespectator că a spus unii, pentru că tendința este să se spună toți liderii, toți medicii, toți cei din televiziune, nu, unii. Unii poate da, unii poate nu. Unii cu Sfânta Scriptură în mână au luat versetul acela care spune blestemat este omul care are încredere în om și atunci nu mai are încredere în nimeni. Asta este, de fapt, o prejudecată. Acolo se referea la altceva, să nu-ți pui încrederea aceea care trebuie să o pui înaintea lui Dumnezeu ca și mântuire. Dar tot în Sfânta Scriptură spune Sfântul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 7, am mare încredere în voi. Îmi pun toată încrederea în voi. Cu alte cuvinte, trebuie să discernem. Pot să fie anumiți oameni periculoși, pot să fie anumite instituții care au o agendă ascunsă, pot să nu fie. Simplu fapt că nu cunoști totul, înseamnă că nu trebuie să cataloghezi în negru tot ce este diferit de tine sau necunoscut. Este doar un necunoscut, dar poate să fie un om de treabă. Nu-i pune tu eticheta aceasta cu prejudecată, ci mai întâi citește cartea și apoi judec-o. Nu judeca cartea după
copertă.
Doar
după copertă. Avem un alt mesaj foarte optimist, cineva din diaspora ne scrie: noi credem că pandemia se va sfârși rapid și totul se va întoarce la normalitate. Aceasta este părerea românilor din diaspora. Iată, un început de an optimist. Avem și un apel telefonic, ascultăm intervenția aceasta și apoi revenim la dialog. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să română!
Bun venit la emisiunea noastră!
Mai întâi să vă spun, Domnul să vă binecuvinteze. Urmăresc toate emisiunile.
Mulțumim.
Dar să vă spun ceva în privință cu ceea ce vorbesc frații noștri, că toți suntem frați după pământ acesta. Că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. La Matei, dar nu știu la ce capitol, că nu prea sunt așa dotat în Biblie, spune așa, adică ucenicii lui Dumnezeu sau discipolii, cum zic al frații noștri, a întrebat pe Domnul Iisus: Doamne, spune-ne și nouă când va fi sfârșitul, mai sunt cu dumneavoastră.
Da, da, vă ascultăm, așteptăm întrebarea.
Și a zis așa: spune-ne și nouă când va fi sfârșitul și cum va fi. Vă rog, dacă vreți, puteți să citiți dumneavoastră și spuneți și la telespectatorii noștri.
Care este întrebarea?
Atunci Iisus le-a zis așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Căci pe alocurea vor fi cu tremure, vor fi cu tare ce scrie acolo. Boli incurabile, domnișoară. În afară de asta spune, deci boli incurabile, știți că a trecut lumea prin tipul ăsta, prin cium, prin fel de fel. Și ultima acum e pandemia aceasta. Deci Domnul Iisus ne-a anunțat de lucrurile astea. Unii le interpretează greșit, deci au fost și se petrec. De pe alocurea vor fi războaie, vor fi cu tremure de pământ. Și tot ce se petrece în jurul nostru, catastrofe. Bun, acum revin la altceva, ca să nu pot să nu simt că poate o să intre altcineva. Dar să vă spun ceva, tot la pe la Apocalipsa spune așa. În vremurile de pe urmă, oamenii se vor lepăda de credință. A zis și Pavel, a zis și Domnul Iisus, când voi veni eu pe pământ, voi mai găsi credință. Măi, oameni buni, frații mei, acest timp, această perioadă, este perioada lepădării de credință. Ați văzut că cu pandemia asta n-au mai dat voie la niciun fel de credință să se ducă la biserici, să-și facă un acati sau ce vreau ei acolo, la pocăiți sau la oameni, toți că suntem oameni semprați. Nu i-a mai lăsat să intre prin adunări. Nu vedeți că aici este o mână care vrea să depărteze oamenii de credință?
Mulțumim mult de tot pentru provocarea aceasta pe care ne-ați lansat-o. Este foarte interesant ceea ce spune și chiar o să-i rog pe invitații mei să comenteze. Este acesta un semn al sfârșitului, faptul că, iată, au fost câteva sau au fost perioade de interdicții în care oamenii nu s-au mai putut aduna în biserici pentru a-și manifesta credința? Este acesta un semn al sfârșitului? Este aceasta persecuția pe care o așteptăm din cartea Apocalipsei?
Ar putea fi. Orice, știu și eu, orice pandemie, că doar ne găsim în scenariu din Apocalips sau din Matei 24, orice scenariu dintre acesta ar putea fi, de ce nu? Însă, așa cum spuneam, lucrurile acestea ne-au fost avertizați că se vor întâmpla. Deci, cu alte cuvinte, eu sunt în scenariul acesta pe care Iisus mi l-a dat, dar nu trebuie să fiu concentrat pe ele. Iar credința, nimeni nu mi-o poate lua de la mine. Eu îmi pierd credința, oricât de multe decizii, știu și eu, în defavoarea mea sau al instituțiilor sau al interdicției de a te aduna, credința unul singur poate să o piardă. Și acela sunt eu. Și atunci, având în vedere scenariul acestea, cred că, așa cum am spus, pun genunchiul jos și rămân lângă Dumnezeul meu și caut să rămân lângă Dumnezeul meu astfel încât să nu-mi pierd credința. Pentru că, așa cum am spus, nu doar poate, știu și eu, anumite decizii la nivel înalt ar putea să mă facă pe mine să-mi pierd credința, dar sunt și alte, prietenii nefavorabile.
Adică nu este nevoie, de o pandemie sau de o astfel de interzicere exact, ca să-ți pierzi credința, ci chiar într-un timp de libertate totală îți poți pierde credința.
Evident.
Mulțumesc și mult pentru răspunsul dumneavoastră.
Eu o pierd.
Vreau să mai ascultăm părerea unui telespectator printr-un mesaj pe care ni l-a transmis, este la telefon împreună cu noi și apoi revenim la discuție. Vă ascultăm.
Alo?
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Știți care am observat, nu știu dacă dumneavoastră puțin nu anticipați prea grăbit situația cu vaccinul acesta, în care eu nu cred o iotă nici în COVID, nici că vaccinul e o problemă. Astea sunt pregătite cu mult dinainte, 100%. Deci eu frecventez Biserica Adventistă, am așa idei generale despre ce se întâmplă, doar să putem noi să cunoaștem adevărul relativ bine, că Dumnezeu ajută restul, cred că totul e sub control. În orice caz, de ce să primesc eu vaccin dacă eu sunt sănătoasă? Că se ajunge acolo. Deci, spre ce se îndreaptă, asta va fi până la urmă silit.
Am înțeles. Să știți că subiectul emisiunii noastre nu ține de explicații medicale. Nu suntem în măsură să vă dăm explicații sau răspunsuri la întrebările acestea. Atâta timp cât vaccinul acesta nu este obligatoriu, nu cred că trebuie să ne temem de el. Până la urmă este o alegere, fiecare este liber să aleagă dacă se va vaccina sau nu. Și nu, acesta este în principal subiectul nostru. Așa că dacă aveți totuși o întrebare legată de ceea ce discutăm pentru invitații mei, vă ascultăm cu drag.
Dumneavoastră, ce părere aveți? Până vine Hristos, mi se tot spune de zeci și sute de ani că vine repede, că în curând, dar totuși mai sunt profeții de împlinit. Lasă, mă gândesc să mai spuneți la televizor și în ce stadiu suntem.
Mulțumim! Mulțumim pentru sugestii și că sunteți alături de noi. Putem să răspundem la o astfel de întrebare, să punem un punct pe o hartă profetică și să spunem mai este mult sau mai este puțin sau cât mai este, ce mai trebuie să se întâmple până va reveni Hristos? Iată o întrebare pe care a adresat-o doamna care ne-a sunat mai devreme. Ce
Biblia
spuneți?
Spune că nimeni nu știe când va reveni Hristos. De multe ori au fost creștini care au crezut, chiar de exemplu înaintea primelor, celor două războaie mondiale, au fost mulți care au crezut că Hristos este gata să revină. Pentru că înainte de a se întâmpla lucrul acesta a fost o reînviorare spirituală în lume. Evanghelia a pătruns în aproape toată lumea și oamenii au trăit, au nutrit speranța că Mântuitorul va reveni conform profețiilor, conform a ceea ce spunea Iisus, că Evanghelia aceasta va fi dusă până la capătul pământului, Matei 24:14, și așa mai departe. Existau tot felul de detalii care te făceau să crezi că Mântuitorul va reveni. Decizia aceasta nu o luăm noi și s-ar putea să, așa cum am spus, făcând scenarii de acestea, s-ar putea să pierdem din vedere esența. Esența este că eu trebuie să fiu pregătit pentru revenire astăzi. Și să n-aștept anumite evenimente care să se întâmple, astfel încât abia atunci cumva eu să mă pregătesc. Nu. Hristos spune
și chiar dacă mă pregătesc astăzi pentru niște evenimente care vor avea loc peste o lună sau două sau un an, nu este în controlul meu viața mea. Eu pot încheia viața astăzi, în clipa următoare, și atunci chiar nu mă ajută să știu în cât timp va reveni Hristos. Pentru că pentru mine, în momentul morții, lucrurile s-au încheiat. Să știți că am ajuns la finalul emisiunii și vă invit la o concluzie pe fiecare în parte.
Eu aș vrea, dacă îmi permiți, că chiar am vrut să nu încheiem fără să spun lucrul acesta. Care ar trebui să fie atitudinea noastră cu privire la aceste teorii sau modul în care noi ar trebui să ne raportăm? Iar eu am câteva versete după care mă ghidez atunci când abordez subiectul acesta. Primul verset este Ioan 17:3, spune așa: viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ceea ce mă face să înțeleg că Dumnezeu mă îndeamnă ca eu să-L, în viața pe care o am de trăit pe pământul acesta, să-L caut pe El și să caut să-L cunosc pe El. O cunoaștere înseamnă să citesc, să mă preocup, să aloc timp pentru Dumnezeu. Pentru că teoria ale conspirației vor fi, evident, trăim într-o lume în care există bine și rău. Satana nici el nu stă degeaba. Evident că are tot felul de scenarii. Și atunci întrebarea mea, de ce mi-aș aloca timp pe teoriile acestea conspirații și nu mi-aș aloca timpul acesta să-L cunosc pe Dumnezeu? E o întrebare pe care o mi-o pun. Și de fapt e un demn pe care îl ofer, aș vrea să-l dau prietenilor noștri. Haide să-L căutăm pe Dumnezeu. În al doilea rând, spune Iisus în același capitol, versetul 17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Sau cu alte cuvinte, timpul acesta pe care eu îl petrec într-o parte și alta, timpul acesta va hrăni ceva în mine. Dacă mă ocup de Dumnezeu, va fi hrănit cu adevăr, cu sfințire, cu, dacă voi hrăni celălalt, da, cu teoria conspirației, uitați-vă, cei care sunt adepți ai teoriei conspirației, că sunt violenți, nu neapărat fizic, dar verbal, și în momentul în care nu ești de acord cu el, ești satana, ești rău, ești... Și văd în asta, nu văd Spiritul lui Dumnezeu. Tocmai pentru că sunt hrănit de ceea ce nu este a lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, este textul din Tesaloniceni, capitolul 5, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune: cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce e bun. A cerceta înseamnă să descoperi adevărul. Și în momentul în care... Nu, așa cum Pavel s-a dus în Berea și a predicat și oamenii aceia s-au întors acasă și au deschis Biblia să vadă dacă, au verificat să vadă dacă ce le-a spus Pavel este adevărat. Lucrul acesta ar trebui să fie în orice aspect din viața noastră, pentru că de aceea Biblia este atât de, din punctul meu de vedere, atât de eficace. Pentru că mă ajută, nu doar teoretic, mă ajută pe mine să am o gândire în privința cum să abordez lucrurile. Și atunci, în momentul când confrunt cu o teorie a conspirației, spune Biblia, să cercetez, să văd dacă lucrurile acelea sunt adevărate. Iar dacă n-ajung la concluzia că pot să dovedesc că e adevărat un lucru, spune, îndemnul lui Dumnezeu este să dau la o parte, să nu-l păstrez, pentru că nu este bun. Cred că dacă am abordat lucrurile
mulțumesc
acestea,
mult de tot ajutor. Pentru ajutorul pe care ne-ați dat în emisiunea aceasta. Vreau să ascult și concluzia celuilalt invitat, pentru că timpul ne presează, doar 30 de secunde mai avem la dispoziție.
Convingerea mea este că suntem mai aproape de revenirea Mântuitorului decât oricând. Profețiile s-au împlinit mai mult decât oricând. Din câte văd în Sfânta Scriptură, mai sunt cel puțin două profeții mari de împlinit, dar care se pot împlini foarte repede, și anume Evanghelia să fie dusă peste tot și restricția libertății religioase și imposibilitatea de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Asta însă nu înseamnă că dacă ni se spune, uite, un timp să nu mergi la biserică, nu-ți cere să te lepezi de credință și tu poți să păzești poruncile lui Dumnezeu și în condițiile acestea. De aceea nu e bine să judecăm intențiile și motivațiile cuiva. Și eu spuneam enoriașilor să nu meargă la biserică când sunt virusați sau când pot să dea mai departe un virus, să stea acasă. Și asta o spuneam în fiecare iarnă. Să stea câte o zi de închinare acasă și să nu strănute și să dea la toți boala lui. Asta nu înseamnă că îndemnam la necredință, ci la prudență și la a face bine prin asta deoparte. Dar ce rămân pentru mine sunt două lucruri pe care le promovează biserica din care fac parte și pe care o iubesc, și anume pocăință personală și misiune. Reformă individuală și slujire. Acestea două. Celelalte vor trece sau nu vor trece, dar acestea sunt de bază. Legătura personală cu Dumnezeu și slujirea noastră. Dincolo de asta va veni Mântuitorul și până atunci vreau să citesc, pentru că de fiecare dată când a fost o avertizare și o criză, când a fost potopul, când a fost robia babiloniană, întotdeauna Dumnezeu a spus, va fi greu, dar eu am pentru voi gânduri de pace și nu de nenorocire.
Vă mulțumesc mult de tot că ați fost împreună cu noi astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!